Η καρδία του Παύλου, αγαπητοί μου, εφλέγετο δια την πνευματική κατάρτιση σε όσους εκήρυτε των Λόγων του Θεού. Ο ίδιος γράφει στους Κορινθίους: «Η επισύστασής μου η καθημέραν ημέριμνα πασών των εκκλησιών». Ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Τι σας ασθενεί και ουκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πειρούμε. Ποιος λέγει δείχνει σημεία αδυναμίας, όχι σωματικής, πνευματικής. Και εγώ δεν αρρωσταίνω. Ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι, δεν πειρούμε. Και οι Κορίνθιοι, που τόσο τους αγαπούσε αλλά και τόσο τον ελείπιζαν, ξεγλιστρούσαν από τις χριστιανικές των θέσεις πολλές φορές και ειδωλολατρούσαν. Θα τους γράψει: «Τις δε συγκατάβασης ναό Θεού με τα ειδώλων», δηλαδή τι τέριασμα μπορεί να υπάρχει με το ναό του Θεού και με τα είδωλα. «Ημείς γάρ ναός Θεού εστέ ζώντος, διότι σεις είσαστε ο ζωντανός ναός του Θεού, καθώς είπεν ο Θεός, ότι ενοικήσω εν αυτής», όπως είπε ο Θεός, «ότι θα κατοικήσω εις αυτούς», και ο Θεός κατοικεί εις των ναών, «θα κατοικήσω εις αυτούς και εμπεριπατήσω και έσομαι αυτόν Θεός και αυτή εσοντέμι λαός». Και αυτό γιατί οι Κορίνθιοι επαμφωτέριζαν πότε στο Χριστό και πότε στα είδωλα, πότε από τη μία μεριά και πότε από την άλλη. Δεν τα είχαν ξεκαθαρίσει μέσα τους τα πράγματα. Ήσαν ειδωλολατρίζοντες χριστιανοί. Θα τους γράψει ο Απόστολος Παύλος ακόμη: «Μη γίνεστε ετεροζυγούντες». Δηλαδή, ο ζυγός είναι γνωστό ότι συνδέει δύο ζώα προκειμένου να οργώσουν. Αλλά μη το ένα ζώο είναι διαφορετικό από το άλλο. Είναι γνωστό ότι στην Παλαιά Διαθήκη απηγορεύεται να ζεύξει κανείς για αρωτρίωση δύο διαφορετικά ζώα. Φερρυπίν, ένα βόδι και ένα γάιδαρο. Απηγορεύεται. Θα λέγε κανείς γιατί; Μα ήταν τύπος ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη, τύπος που έδειχνε όλα εκείνα που θα εφαίνονται κατόπιν στην Παλαιά Διαθήκη ως πραγματικότητα. Δεν μπορείτε να είσαστε ετεροζυγούντες. Οι λέξεις είναι παρμένοι από την Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό λέγει: «Μη γίνεστε ετεροζυγούντες». Δεν μπορείς να κάνεις παρέα, συντροφιά, να έχεις κοινωνία με έναν άνθρωπον ο οποίος δεν είναι όπως είσαι εσύ, δηλαδή χριστιανός. «Τις δε συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ», Βελίαρ, τι δε συμφωνία, τι τέριασμα μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο Χριστό και στο διάβολο. Και αφού ήσαν οι Κορίνθοι όλοι οι χριστιανοί, εννοείται, ναοί Θεού ζώντος, όφυλαν να καθαρίσουν τον εαυτό τους από κάθε μολυσμό. Έτσι θα τους προτρέψει, όπως ακούσαμε στην Αποστολική Περικοπή σήμερα: «Ταύτας ουν έχοντες τας επαγγελίας, αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Αλλά αυτή την προτροπή που τους γράφει ας τη δούμε από πιο κοντά. ταύτας ουν έχοντες τας επαγγελίας αγαπητοί. Αφού λέγει έχουμε αυτές τις υποσχέσεις αγαπητοί, επαγγελία θα πει υπόσχεσης. Καταρχάς ο Απόστολος τους προσφωνεί αγαπητούς. Βέβαια δεν είναι η μοναδική φορά στις επιστολές του, αλλά εν τούτης δεν είναι και συχνή η προσφώνηση αυτή. Εκφράζει την αγάπη του, την αγάπη του πατέρα προς τα πνευματικά του παιδιά. Θέλει με τον τρόπο αυτόν να του συγκινήσει για την πνευματική τους προκοπή. Όπως θα λέγε ο πατέρας στο παιδί του, παιδάκι μου, κάνε αυτό. Καλό μου παιδάκι, αγαπητό μου παιδάκι, κάνε αυτό. Είπα παιδάκι. Όπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει σε μεγάλη ηλικία ανθρώπους, εννοείται, αποτείνεται τεκνία, παιδάκια. Θέλουν να συγκινήσουν, θέλουν να φέρουν εις το φιλότιμο τα πνευματικά τους παιδιά. Και τούτο γιατί επιθυμούν σφοδρά την πνευματική τους κατάρτιση και σωτηρία. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε κάποιες επαγγελίες, δηλαδή υποσχέσεις του Θεού. Όπως λέει, ο Θεός είπε, θα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος όταν υπόσχεται. Και μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις που ο Θεός ορκίζεται. Επειδή δεν υπάρχει μεγαλύτερος από τον Θεό, ορκίζεται εις τον εαυτόν του. Όταν είναι θέματα πολύ μεγάλα. Ο Θεός λοιπόν είναι αξιόπιστος. Λέγει ο ίδιος ο Απόστολος, ο οποίος είχε τρομερή εμπειρία πάνω στην αξιοπιστία του Θεού, θα γράψει στην επιστολή του στον Τιμόθεο, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού, λέγει, είναι αξιόπιστος και άξιος πάσης αποδοχής. Και ο πιστός, όταν γνωρίζει ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος, πάνω στα πράγματα, πάνω στα γεγονότα, τότε αναμφισβήτητα αυξάνει και η εμπιστοσύνη του στο Θεό. Ποιες όμως είναι αυτές οι υποσχέσεις του Θεού? Λέγει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, το ναή είναι Θεού. Το να είναι ναή του Θεού. Το έχει αυτόν ενικούντα και εμπεριπατούντα των Θεών. Το να έχουν των Θεών κάτοικον και περιπατητήν μέσα εις αυτόν τον ναόν της ανθρώπινης, δηλαδή υπάρξης. Το λαόν αυτού γίνεσθε. Το, όπως λέει τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος, συμπληρώνοντας, το να είναι κανείς, το να γίνει λαός του Θεού, υπόσχεσης. Θα γίνεται, λέγει, λαός μου. Το τον Θεόν αυτόν και πατέρα και κτίστε. Το να αποκτηθεί ένας πατέρας, και αυτός ο Θεός, ο πατέρας είναι ο Θεός. Αλλά πώς θα λέγει ο ίδιος ο Θεός διά του Μωυσέως εις το Λεβιτικό? Αυτό που ακούσαμε στην Αποστολική σήμερα περικοπή: ημείς γαρ ναός Θεού εστε ζώντος, διότι εσείς είσαστε, λέει, ναός Θεού ζώντος. Προσέξτε, αυτή η μικρή φρασούλα, το ημιστήχιον, είναι το Αποστόλου Παύλου, καθώς είπε ο Θεός. Όπως είπε ο Θεός, είπε. Τι είπε? Και ό,τι λέγει ο Θεός, αυτό είναι. Είπε ο Θεός, ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσομαι, θα είμαι αυτόν Θεός και αυτή εσοντέμι λαός. είναι, σας είπα, στο Λεβιτικό, στο 26ο κεφάλαιο. Αλλά ο Θεός υπόσχεται, αλλά υπό προϋποθέσεις. Όταν επί παραδείγματι λέγει «θα έρθω να κατοικήσω μέσα σε σένα», αλλά θέλω προϋποθέσεις. Εάν οι προϋποθέσεις δεν υπάρξουν, τότε δεν θα έλθω να κατοικήσω σε σένα. Τότε η υπόσχεσή μου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι με εμποδίζεις εσύ να την πραγματοποιήσω την υπόσχεσή μου, επειδή δεν έχεις τις προϋποθέσεις. Και ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Δύο, λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου: «Εξέλθετε εκ μέσου αυτών, βγείτε από ανάμεσά τους και αφορίστητε, ξεχωριστείτε, απομονωθείτε. Λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε, και τίποτε το ακάθαρτο να μη καν το εγγύσετε. Καγώ εις δέξομαι ημάς, και εγώ θα σας δεχθώ». Και τότε θα πληρωθούν, θα πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις μου, ότι θα έλθω να κατοικήσω σε εσάς. «Και έσομαι ημίν εις πατέρα, και εμείς εσεσθέμι εις Υιούς και Θυγατέρας», λέγει Κύριος Παντοκράτορ, Ισαΐας 52 κεφάλαιο, στίχος 11. Έχοντας αυτούς τους λόγους, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος τους εφαρμόζει τώρα στο νέο λαό του Θεού, το λαό της Καινής Διαθήκης. Και ο λαός αυτός δεν πρέπει να έχει σχέση με τους απίστους, με τους ειδωλολάτρες και με τους διεφθαρμένους ανθρώπους. Γι' αυτό βγάζει και το συμπέρασμα ο Απόστολος και λέγει: «Καθαρίσομεν εαυτούς». Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Αυτή η κάθαρση που αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο έχει την εικόνα της και τον τύπο της εις την Παλαιά Διαθήκη, με τους ποικίλους καθαρμούς. Το παραμικρό σε καθιστούσε ακάθαρτον και μολυσμένον, και όφιλες να κάνεις καθαρμόν. Όλα αυτά όμως, το είπαμε προηγουμένως, αποτελούσαν τύπη ό,τι θα συνέβαινε ουσιαστικά μέσα εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. Καθαρίσουμε εαυτούς. Να καθαρίσουμε τον εαυτόν μας. Εφ' εξής λοιπόν, στην πατερική γραμματεία η κάθαρσης, προσέξτε τη λέξη κάθαρσης, γίνεται σπουδαίος όρος της πνευματικής ζωής. Και η κάθαρσης αναφέρεται στη νόηση, το μυαλό, τη νόηση και τα νοήματα, τους λογισμούς, στην καρδιά και τα συναισθήματα, και στα βουλήματα, δηλαδή στη βούληση, και στα βουλήματα της ψυχής, εκείνα τα οποία θέλει, δηλαδή εκείνα που ο άνθρωπος σκέπτεται, επιθυμεί και θέλει να πραγματώσει. Σε αυτό τον χώρο μπαίνει η κάθαρση, να δημιουργήσει μια καθαρή ψυχή στα τρία της αυτά μέρη. Αναφέρεται ακόμη και στο σώμα αυτή η κάθαρση. Βέβαια, κάθαρση σε σχέση με την αμαρτία. Όχι δηλαδή αν είμαι λασπωμένος, αλλά εάν το σώμα μου προσευλήθη από τον μολυσμό της αμαρτίας. Με την κάθαρση ξεκινάμε την πνευματική ζωή, και αυτή αποτελεί η κάθαρση το πρώτο στάδιο. Το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής είναι η κάθαρση. Δηλαδή να απαλλάξω τον εαυτό μου από σαβούρα. να καθαρίσω τον εαυτόν μου από ό,τι λιμνάζει μέσα μου, από ό,τι προσεκολύθει μέσα μου, όλα εκείνα τα όστρακα, τα φύκια που κάθισαν στα ύφαλα της υπάρξεώς μου πρέπει να καθαρίσουν. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι η κάθαρση ξεκινά από το Άγιον Βάπτισμα. Εν βάπτισμα, λέγει, μία κάθαρση. Ένα βάπτισμα, μία είναι η κάθαρση. Αλλά μετά το βάπτισμα, δυστυχώς, ο άνθρωπος πέφτει. Ή καλύτερα, το βάπτισμα βεβαίως είναι στοιχείο καθάρσεως, αλλά αφήνει περιθώρια, έχοντας πια τη χάρη του Θεού, να καθαρίσουμε τον εαυτόν μας. Γι' αυτό ξεκινά ένας αγώνας, μετά το βάπτισμα, αγώνας καθάρσεως. Σας θυμίζω, παρότι ο Κύριος ήτο αναμάρτητος, γιατί ευθέως, λέει, εξήλθε του ύδατος, από του ύδατος. Πού πήγε? Οθήθηκε, σπρώχτηκε από το Πνεύμα το Άγιον και πήγε στην έρημον. Τι πήγε να κάνει στην έρημον? Εκείνος δεν είχε ανάγκη να καθαρίσει ούτε την συνείδηση την ανθρωπίνη, ούτε, θα το πω, θα το διορθώσω, το υποσυνείδητο της ανθρωπίνης φύσεως. Στο Χριστό δεν υπήρχε υποσυνείδητο. Δεν υπήρχε. Ούτε στον Αδάμ. Δημιουργήθηκε μετά την πτώση το υποσυνείδητο. Έτσι ο Κύριος πήγε για άσκηση. Όταν νηστεύει και του παρουσιάζει και του λέγει ο διάβολος να πει να γίνουν οι πέτρες ψωμιά, ήταν για να ικανοποιήσει την πείνα του. Αλλά ο Κύριος δεν υποκύπτει στον Σατανά, ούτε ακόμη που του λέγει ότι θα του χαρίσει τα πλούτη των βασιλειών της γης αν πέσει και τον προσκυνήσει κλπ. Κλπ. Πάντως κάθε πτώσης απαιτεί κάθαρση. Γι' αυτό έχουμε τη μετάνοια, το δεύτερον βάπτισμα, όπως λέγεται. Και λέγει ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, ικανή ανθρώπο κάθαρσης, μετάνοια ακριβής. Είναι ικανή, λέει, η κάθαρση στον άνθρωπο, η ακριβής η μετάνοια, να μετανοήσει. Και ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός λέγει, εκτός πένθους κάθαρσης ου γίνεται. Θα πενθήσεις για τις αμαρτίες σου, γιατί έξω από το πένθος είναι αδύνατον να υποστείς καθαρμόν της υπάρξεώς. Ένας βασικός παράγων καθάρσεως είναι η τήρηση των εντολών. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, ο τηρώντας εντολάς καθαίρεται, ο δε καθαρθής ελάμπεται. Αυτός, λέει, που τηρεί τις εντολές καθαρίζεται. Αυτός που καθαρίζεται, προσέξτε, ελάμπεται, δηλαδή υφίσταται έλαμψη ή φωτισμόν, που είναι το δεύτερον στάδιο της πνευματικής ζωής. Ο δε έλαμφης, αυτός ο οποίος επέτυχε την έλαμψη, εν το ταμείο των μυστηρίων αξιούται τον νυμφίο λόγο συγκιτασθήνε. Δηλαδή αξιώνεται να συγκιτασθεί, δηλαδή να βρεθεί στο ίδιο κρεβάτι με τον νυμφίο λόγο. Εννοεί τους πνευματικούς γάμους, εννοεί τη θέωση, την τελείωση, τη θέωση. Να τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής. Ποιο είναι το πρώτο? Είναι η κάθαρση. Ποιο είναι το δεύτερον? Είναι η έλαμψη, ο φωτισμός. Και ποιο είναι το τρίτο? Η τελείωση ή η θέωση. Γι' αυτό λέγει, βρίσκεται, συνευρίσκεται ο όρος από τον γάμον μαζί με τον νυμφίων λόγων των Ιησού Χριστών. Σε αυτούς τους πνευματικούς γάμους συγκερνάται ο πιστός με τον Θεόν Λόγον. Δηλαδή γίνεται κατοικητήριο πράγματι του Θεού. Αυτό που υποσχέθηκε και ο Θεός είναι αξιόπιστος, έρχεται όντως να κατοικήσει μέσα στην ανθρωπίνη ύπαρξη. Η προσευχή και η μελέτη ακόμα, αγαπητοί μου, ομοίως επιφέρουν κάθαρση και του νου και της καρδιάς. Είναι πασίγνωστο αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι κι αν δεν ξέρεις γράμματα, μόνο λέει που διαβάζεις τη γραφή, εννοείται δεν την καταλαβαίνεις, μόνο γιατί την κρατάς και τη διαβάζεις ανάγνωση, είναι στοιχείο καθαρμού. Πόσο περισσότερο εάν κατανοείς και βαθαίνεις το Λόγο του Θεού. Ακόμα η αμέριστος προσοχή, να προσέχει κανείς, αυτή η συνεχής ανάκληση του νου από κάθε ολισθυρότητα της αμαρτίας είναι στοιχείο καθάρσεως. Αλλά εκείνο που πραγματικά επιφέρει κάθαρση της ψυχής, κάθαρση γενναία, ξέρετε τι είναι? Η αγάπη που αναπτύσσεται μέσα στην καρδιά για τον Ιησού Χριστό. Είναι η μεγάλη σκούπα που καθαρίζει, η αγάπη. Μοιάζει με μια χωάνη, με ένα χωνί πυρωμένο. Ό,τι ρίξεις μέσα σε αυτό το πυρωμένο χωνί, καίεται, εξαφανίζεται. Και αυτή είναι η αγάπη στον Ιησού Χριστό. Δεν αφήνει περιθώρια να αμαρτήσεις. Συνεπώς υφίστασε κάθαρση. Γι' αυτό πρέπει να αγαπάμε πάρα πολύ τον Ιησού Χριστόν. Όταν η αγάπη ψύγει, παγώσει, τότε βεβαίως αρχίζουν να ισορμούν τα αμαρτήματα. Βέβαια η αγάπη του Θεού, δηλαδή η αγάπη προς τον Ιησού Χριστόν, γίνεται τόσο από τη Θεία Ροπή, τη Θεία Χάρη, όσο και από την επίγνωση του Υιού του Θεού. Η φράση είναι του Αποστόλου Παύλου. Να φτάσουμε, λέγει, στην επίγνωση, διότι αν δεν γνωρίσω πολύ καλά ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, πώς να τον αγαπήσω? Και από την επίκληση του Αγίου του ονόματος εις το διηνεκές. Και μάλιστα γι' αυτό εκείνος που έφτασε να αγαπάει τον Ιησού Χριστόν, είτε προσεύχεται, είτε μελετά την Αγία Γραφή, είτε σκέπτεται, κλαίει. Και είναι γνώρισμα της αγάπης το κλάμα. Οι ερωτευμένοι κλαίνε. Η αγάπη κλαίει. Δεν είναι όμως το κλάμα της λύπης. Είναι το κλάμα της αγάπης που διαφοροποιείται. Είναι το κάτι άλλο. Μία τέτοια καρδιά που κλαίει, σαν ένας λέβητας που βράζει και ξεχυλάει προς τα έξω το νερό που βράζει, έτσι είναι τα δάκρυα. Είναι δυνατόν ποτέ να χωρέσει εκεί αμαρτία? Να, γιατί και πώς γίνεται η κάθαρση? Με την αγάπη, το βαρύ πυροβολικό της καθάρσεως, η μεγάλη σκούπα που καθαρίζει πραγματικά την ψυχή. Και όπως λέγει ένας άλλος, Όσιος Ιγνάτιος, ο Ξανθόπουλος, επιφέρει η αγάπη αυτή την της ψυχής κάθαρση, των φωτισμών και την τελείωση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό το στοιχείο όχι μόνο καθαρίζει η αγάπη, αλλά και ελάμπει, αλλά και θεώνει. Είναι ένα στοιχείο που βρίσκεται και στα τρία στάδια της πνευματικής ζωής. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας ότι πρέπει να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, λέει, από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Ποιος είναι αυτός ο μολυσμός της σαρκός? Μη λησμονούμε ότι είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Και μη λησμονούμε ότι ο Θεός έπλασε και το σώμα όπως και την ψυχή, και δεν μπορούμε αυτά να τα ξεχωρίζουμε. Και όταν λέγει ο Θεός τα σώματά μας, ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και μέλη του σώματος του Χριστού, Είναι κάτι πολύ βαθύ και πολύ μεγάλο. Ερωτάει ο ίδιος ο Απόστολος, άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη, ώστε τα μέλη του Χριστού θα τα καταστήσω μέλη ανηθίκου γυναικός? Μη γέννητο, λέγει ο ίδιος. Δηλαδή η ανηθικότητα, η πορνεία, η μοιχεία, η αρσενοκητία είναι βαρύτατες αμαρτίες, βαρύτατες, που επιφέρουν μολυσμόν εις το σώμα. Πάνα μάρτημα, λέγει ο Απόστολος, ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Στο ίδιο του το σώμα αμαρτάνει αυτός που μετέρχεται ανήθικες πράξεις. Και η αμαρτία επιφέρει ανεξάλληπτον την σφραγίδα της επί του σώματος, και είναι μια σφραγίδα οντολογική, ανεξάλληπτη. Όταν αναστηθεί το σώμα θα φέρει επάνω την σφραγίδα της ανηθικότητος των σαρκικών αμαρτημάτων. Συνεπώς, ψυχή και σώμα ανήκουν στο Θεό. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, δοξάσατε δι των Θεών εν το σώμα τι ημών, με το σώμα σας, και εν το πνεύμα τι ημών, με το πνεύμα σας. Άτινα τα οποία και τα δυο εστί του Θεού, και τα δυο είναι του Θεού. Και τα αμαρτήματα του πνεύματος, λέει της ψυχής, ποια είναι? Είναι η υπερηφάνεια, είναι ο φθόνος, είναι το μίσος, είναι η μνησικακία, είναι τα αμαρτήματα μετήλθε και μετέρχεται ο διάβολος. Γι' αυτό ο άνθρωπος που έχει αυτά τα ψυχικά αμαρτήματα εξομοιούται με τον διάβολο. Η κάθαρση από ψυχικά και σωματικά αμαρτήματα αποτελούν, αγαπητοί μου, την αρνητική πλευρά της αγιοσύνης, της αγιότητος. Είναι όμως και η θετική πλευρά, που είναι η καλλιέργεια των αρετών. Πρέπει να καλλιεργούμε τις αρετές, τη θετική αγιότητα. Πώς όμως θα επιτευχθούν αυτές οι δύο όψεις της αγιότητος? Μας το λέγει ο Απόστολος. Επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Αυτό το εν φόβο Θεού θα πει, ο φόβος του Θεού είναι το κλειδί και της καθάρσεως και της ελάμψεως και της τελειώσεως. Θα αρχίσουμε με το φόβο του Θεού. Είναι το κλειδί, είναι το εργαλείο που θα επιτύχουμε την κάθαρση. Αγαπητοί, η κάθαρσή μας, ψυχής και σώματος, από κάθε μολυσμό της αμαρτίας, είναι αναγκαιοτάτη. Η κάθαρση απαιτεί χρόνο. Δεν υπόθεση ενός 24ωρου ή ενός μηνός ή ενός χρόνου. Και μη λησμονούμε ότι η κάθαρση είναι το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής. Έχουμε άλλα δύο στάδια να βαδίσουμε, το φωτισμό και την τελείωση. Έχουμε δηλαδή δουλειά να κάνουμε. Μην αφήνουμε λοιπόν τον καιρό μας να περνά άπρακτος. Λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ιεζεκίλ, «Οίκη το πέρας, το πέρας οίκη». Ήλθε το τέλος. Το τέλος ήλθε. Νυν το πέρας προσέ. Ναι, ήλθε το τέλος τώρα για σένα. Αυτό πρέπει να μας τρομάζει. Πρέπει να μας κινητοποιεί. Και τα άλλα δύο στάδια της πνευματικής ζωής είναι ο αναγκαίος καρπός της σωτηρίας, που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας. Η μετάνοια είναι η κάθαρση, η καρπή της. Η καρπή της μετανοίας είναι τα άλλα δύο στάδια, η έλαμψη και ο φωτισμός. Ας ξανακούσουμε λοιπόν την εντολή που το Πνεύμα το Άγιο μας λέγει και ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας καταγράφει. Αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος.